kun sagale bilisumma oromoti sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota wiixataa roobi jimaata fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kilohertzii 13 fi 830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan walduraa duuban dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuuf afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma calqaba kun sagalee bilisummaa oromooti.
Nagaan keenya kan kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maraatti qilleensarraan isinaa dhaqqabu ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiilee yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne beeksisuudhaan kan isin faana turu Anlii Bangadaati. Sagantaa keenya har'aa keessatti qophiilee qindeeffanne walduraa duubaan akka taanuttan isin beeksisa. Jalqabarratti oduutu caqasama. Oduuttaansuudhaan cancala gabrummaa mata duree jedhu jalatti qophii qindeeffanne isin biraan geenya. Gara xumura sagantaa keenyaarratti ammoo sadaasa sagal guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 9ffaa ilaalchise yaada namoota adda addaa bakkoota garaa garaatti nu dhaqqabe isini dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa jechaa gara oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannetti isin ceesisa. Akkam oltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya sagalee bilisummaa Oromoorraan oduu galgala kanaa isiniif dhiyeessa. Ani Faa'ol Jaalataati. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaatti humnoota wayyaanee liyyuu haayil jedhamanii fi basaasaa sirnichaa irratti tarkaanfii adabbii fudhachuu ajajni woboo godina dhiha Oromiyaa beeksise. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa ona haroo limmuu bakka darbaa jedhamutti tarkaanfii haleellaa onkololeessa 12 bara 2014 humnoota waraanaa wayyaanee liyyuu haayil jedhaman irratti fudhateen sadii ajjeesuu ajajni woboo godinichaa ibsee jira. Loltoonni wayyaanee woboo sakatta'uudhaaf bobbaafamanii humna addaa waraana bilisummaa Oromootiin ajjeefamanis Muktaar Abbaa Magaal, Gudii Admaasuu fi Tafarii Solomoon kanneen jedhaman ta'uun ibsamee jira. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii isaa achuma dhiha Oromiyaa ona giddaa ayyaanaatis itti fufuudhaan onkololeessa 16 bara 2014 ona giddaa bakka Shaashoo Barrii Bishaan Mokonnin jedhamuun beekamutti basaasaa wayyaanee maqaa investarummaatiin naannichatti hojii diinummaa hojjetaa ture Sisaay Waldasillaasee jedhamu du'aan adabeera. Lukkeen diinaa kun maqaa investarummaatiin bobbaafamee lammiilee Oromoo basaasaa fi saamicha irratti bobba'ee kan ture ta'uu kan tuqe gabaasaa nu dhaqqabe kun gochaa farrummaa itti jirurraa dhaabbachuu diduu isaatiin tarkaanfiin keessa deebii hin qabne irratti fudhatamuu hubachiise. Tarkaanfii humnoota hidhattootaa fi ergamtoota wayyaanee irratti fudhatu hanga Oromiyaan bilisoomtutti jabeessee kan itti fufu ta'u ajajni woboo godina dhiha Oromiyaa beeksisee jira. Kun kanaan iddoo jiru sirna wayyaanee shakkii humna addaa waraana bilisummaa Oromoo irraa qabuun onkololeessa 16 bara 2014 irraa kaasee waraana isaa konkolaataa 5 fe'uudhaan gara Anfilootti bobbaasuun gabaafamee jira. Kana malees tarkaanfii humna addaa waraana bilisummaa Oromootiin sodaa keessa kan seeni sirna wayyaanee hidhattoota gandaarraa meeshaa hiikaa fi qorannoon moddaa jiraachuun ibsameera. Ajaja wayyaaneen dabarsee hojiitti hiikuudhaaf jechas daballoonni waajjira milishaa godinichaatti argaman onoota akka giddaa eebantuu haroo limmuu galilaa fi saasigaa keessatti milishoota irraa meeshaa waraanaa hiiksaa fi qorannoon doorsisaa jiru. Milishoonni onoota kanneenii dhalootaan Oromoo ta'an ajajni kun rakkoo ulfaataa fiduu waan maluuf dhaabbachuu qaba jechuudhaan mormii kaasuu irratti argamu. Mootummaan wayyaanee filannoo fakkeessii bara 2015 deeggarsa hojjettoota embaasilee argachuudhaaf dhama'aa jiraachuun barame. Walgayii hojjettoota embaasilee biyyattii keessa jiranii hirmaachisee qaamota tikaa wayyaanitiin embassy ingliz ke setti gaggeefamu daf ake kamaratti mormin mudachu madenga basani jurum walgayi guyyota sadif tigni wajane hujjettota embassy le walitti qabirratti hujjettoni hirmatan gafile addada ka sudan ake kawajani hongisan tigni wajane olola afan fajjitin bijetti ke se demokrasin akka jiru fakke sufyalan hujjettota gafilen muddan dorsa akka turini damadden kanifsan kun kanan dojiru sirni wajane unkololisa 17 bara 2014 rae gale gudina qellam ona gawo qebbe kesetti baratota homna tikan dorsafi ummata warana ittibobba sudan dorse akka filannof kardi busanif dirkajiram nu filannan dandi sinif ijarra ibsa sinif galchinaf kanin kana fakkaten jichudan ummata sussubata kanjiru setaw kesuma qonnan bultotaf wanta barbadan hunda qeet sinifidne jichudan sobafi sussuba akka jiru maddin satelani jiru Diha Oromiyaatti ummanni ajaja guyyaan alaabaa mootummaa gabroomsaa akka kabajamuuf dabarfame diduudhaan mormii dhageessisuun dhagahame. Gabaasni onkololeessa 11 bara 2014 akka hubachiisutti gartuu abbaa irree wayyaanee godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti ummanni dirqamaan bahee akka guyyaa alaabaa baanamu kabajuuf lukkeelee isaa godinaa fi onootarra jiranitti ajaja dabarsus ummanni Oromoo alaabaa sirna nama nyaataa fi gabroomsaa hin kabajnu jechuun mormii qabu mul'isuutu barame. Keessumaa Iha Oromiyaa onoota akka kiiramu gidda ayyaana fi saasiggaatti lammiileen Oromoo guyyaa alaabaa wayyaanee akka hin kabajne fi alaabaa sirna gabrummaa ta'e irratti fannifameef akka hin jilbeeffanne ibsuun mormii guddaa kaasuun sirna guyyaa alaabaa wayyaaneen karoorfatte hongeessuu maddeen gabaasanii jiru. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Hawaasaa qophii simannaa barattoota haaraa seenaniif qopheessan irratti walleelee adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo faarsan dhageessuun diina garaa goban. Gabaasaan qeerroo akka ifa godhutti barattoonni yuunivarsiitii Hawaasaa kaampaasii Hawaasaa onkololeessa 18 bara 2014 qophii barattoonni waggaa lammaffaa simannaa barattoota haaraa fi waggaa tokkoffaa isaanii yaadachuudhaaf qopheeffatan irratti dungoo halluu diimaa magariisa diimaa qabu qabachuudhaan walleelee warraaqsaa dhageessan. Iyyoolee abaa'uun dhufee as'oolee maasaan gamaa lafan baatu walleelee jedhanii fi walleewwan warraaqsaa biroo hedduun wal onnachiisaa diina garaa gubaa lammii gammachiisaa oolan. Barattoonni haaraan bara kana mooraatti dabalamanis olola wayyaaneen odoo yuunivarsiitii hin seenin itti lallabaa tureen odoo hin dagamin obbolaa isaanii waliin ta'uudhaan dhaadannoolee fi walleelee qabsoo bilisummaa Oromoo fi dhaaba kallacha qabsoo Oromoo adda bilisummaa Oromoo faarsan dhageessuu qeerroon gabaaseera. Walga'iin sirna wayyaanee hojjettoota qaamolee haqaa fi dhimma nageenyaa Oromiyaa keessa jiraniif taasisaa jiru diddaa cimaan mudate. Sirni wayyaanee hojjettoota qaamolee haqaa fi dhimma nageenyaa walitti qabuun mata duree bulchiinsa gaarii fi jaarsa dimokiraasii Itoophiyaa jedhuun onkololeessa 7 hanga onkololeessa 21 bara 2014 walga'ii teessisaa jira. Walga'ii Jimma, Naqamtee, Baatuu, Shaashamannee fi Adaamaatti gaggeeffamaa jiru kanarratti mormiin dhalachuu maddeen gabaasaniiru. Dabbaloonni wayyaanee waltajjiilee kana dursan kan akka Abbaa Duulaa Gammadaa Impaayir Itoophiyaa keessatti mirgi ummatootaa kabajamaa fi bilisummaan jiraachuu akkasumas guddinni shaffisaan argamuu lallabuudhaan olola afan fajjii uumuuf yaalanis hirmaattonni ergamtoota gaafileen mudduutu ibsame. Ololli mootummaan EPRDF fi jaleen isaa OPD'n oofaa jiran dhugummaa kan hin qabne ta'uu fi biyyattii keessatti odoo guddinni jiraan lallabamuu beellii fi hiyyumni hammaachaa deemuu kaasuudhaan dabbaloota wayyaanee gaafileen dhiphisanii jiru hirmaattonni kunneen. Dhimma sirna federaalizimii wayyaaneen lallabaa jiru shira walitti bu'iinsaa mootummaan xaxeen miidhaa ummata Oromoo irra gahaa jiruu fi kanneen kana fakkaatan kan kaasan yoo ta'u kanneen barattoota Oromoo gaafii mirgaa kaasan ajjeesan seeratti dhiyaachuu qaba jechuudhaan walga'ii mormitti jijjiiranii jiru. Oduudhumoo walqabatee nu gaheen dhiha Oromiyaa ona daallee waabaraatti leenjiin wayyaanummaa dabbaloonni sirnichaa guyyoota sadiif hojjettootaaf laachuudhaaf karoorfatan odoo hin gaggeeffamin hafuu odeessi onkololeessa 18 bara 2014 nu gaheen addeessa. Sirni wayyaanee lukkeelee isaa hanga caasaa gandaatti bobbaafateen ergama diinummaa ummata fudhachiisuuf yaaliin itti jiru diddaa jabaan mudataa kan jiru yoo ta'u hojjettoota ammoo qorannaa fi hojii irraa ari'uun doorsisee of cinaa hiriirsuuf akka karoorfatetu saaxilame. Dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kanumaan raawwate qophiilee afaan hordofaa.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 22 kilohertzii 13 fi 830 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun jalqabee itti fufaa gara qophii keenya isa jalqabaatti ceena. Cancala gabrummaa ciccitaa jiru jedha qophiin keenya inni jalqabaa. Guutummaa qophii kanaa mee walumaan yaa hordofnu.
Cancala gabrummaa
hiika gootota oromootiin ciccitaa jiru akka deebi'ee hin suphamnetti shanii gatuun dirqama lammii oromoo maraati. Alagaanis firris akka dhugaa ba'uu danda'utti qabsoon ummanni oromoo gabrummaa irratti gaggeessaa jiru ramaxa qofa seene ta'ee diina bobeessaa fi tasgabbii dhoowwat jira. Diddaa gabrummaa gootonni sabboontonni barattoonni fi qeerroon oromoo finiinsaa jiran kanaan mootummaa wayyaanee tasgabbii dhabee tarkaanfii gara jabinaa hedduu fudhachaa jira. Fincila diddaa gabrummaa finiinaa jiru kanaan wal qabatee biyya oromoo oromiyaa keessatti diinatti aduun dhihaa jirti. Barri diriirfatanii ta'anii karaa ergamtootaatiin saamicha gaggeessan xumuramuuf shakkii tokko malee dhihaachaa jira. Fincilli diddaa gabrummaa dhiigni ilmaan oromoo kumaa kisillitti dhangala'e firii naqachaa jira. Har'a oromiyaa keessa iddoon fincilli diddaa gabrummaa hin jirre iddoon woboon tarkaanfii diina irratti hin fudhanne hin jiru jechuun ni danda'ama. Baha lixa kaabaa kibbatti sochiin diinaa hunduu fincila diddaa gabrummaa fi tarkaanfii wobootiin gufachaa jira. Mannii fi dallaan diinaa oromiyaa keessatti ijaarame hunduu bitaa fi mirgaan irraa jalaan diigamaa olee bula. Harraqee wayyaanee hirribni hin jiru. Tasgabbiin dhabame halkanii guyyaa walga'ee fi mariin dhiphataa jiru. Ibsaa fi kadhaan dorsifnii fi sossobaan wal makee karaa miidiyaalee sirnichaa lallabamaa oola. Keessattuu yeroo dhiyoos barsiisaa barataan horsiisee bulaa qonnaan bulaa fi hojjetaan siviil sarvisii seektaroota adda addaa walga'ee fi mariin goolamaa jiru. Waltajjiilee dirqamaan namoonni irratti hirmaatan kanarratti immoo kan dhaga'amaa turee fi jiru dirqamaan na jaaladhaa jechuun hirmaattota doorsisuu fi kadhachuudha. Humnaan na jaaladhaan jaalala ta'uu baatus. Wayyaaneen waggoottan 23 darbaniif ilmaan oromoo irratti ajjeecha fi hidhaa dararaa fi biyyaa baqachiisuu lakkaawamee hin dhumne gaggeessaa impaayera Itiyoophiyaa keessa nageenyi dimokiraasiin guddinnii fi tasgabbiin jira jettee hololtus kan ta'aa turee fi jiru faallaa kanaa akka ta'e kan quba hin qabne hin jiru. Nageenyis dimokiraasiinis misoomnis hin turre hin jiru. Kan biyyattii keessa turee fi jiru murna wayyaanetiin cunqurfamtoota irratti keessattuu saba oromoo irratti hidhaa ajjeechaa biyyaa baqachiisuu fi saamicha gaggeessudha. Warri misooman yookaan dirooman jedhamanis irra hedduun isaanii dabballoota sirnichaa fi kanneen caasaa mootummichaa keessa jiran muraasa. Wayyaaneen amantuus amanuu baattus kan gama cunqurfamtootaatiin keessattu ummata oromootiin deemaa jiru immoo rorroo diinaa kan ofirraa ittisuuf fincila diddaa gabrummaa walirraa hin cinne gaggeessudha. Dhugaan impaayera Itiyoophiyaa keessa jiru kanaa fi kana malee akka wayyaaneen hololtu guddinas nagahas dimokiraasis miti. Kanarraa ka'uun akkuma argaa jirru kunoo fincilli fincila dhalchee diddaan diddaa dhalchee fincila diddaa gabrummaa ummanni oromoo bilisummaa isaatiif taasisu sadarkaa amma irra jiru sadarkaa addunyaan itti dhiyeenya fi xiyyeeffannaan hordofurra gahee jira. Kun kan hirriiba dhorkee wayyaaneen akka re'oota qeerransi gidduu seenee baaragdee tarkaanfii gara jabinaa fudhachaa jirti. Rorroo fi saamichi diinaa hammaachurraan kan ka'e fincilli fincila dhalchaa diddaan diddaa dhalchaa abbaan hoodu'e ilmitti darba goonni tokko hoodu'e goonni biraa dhalachaa sadarkaa amma irra jirru kan eenyuyyuu ammaan achi duubatti deebisuu hin dandeenye irra geenyee jirra. Keessattuu ergaa baa'uun sadaas sagal bara 2005 guutuu ummata oromootiif akka bilisummaa isaaf ka'u akka gabrummaa diduuf waamicha fincila diddaa gabrummaa haaromsee fi kaasee kan impaayera Itiyoophiyaa keessatti ta'aa turee fi jiru kan diinota oromoo keessattuu wayyaanee hirriiba fi tasgabbii dhorkaa jiru ta'uun eenyufuu ifaadha. Waamichi fincila diddaa gabrummaa kun wayyaanee dabalatee diinota oromoo cufa hirriiba kan dhorkee hoggaa ta'u ummata oromoof immoo daandii gabrummaa hundeerraa diigu kan cancala gabrummaa burkuteessu ta'uu isaatiin kunoo ramaxa ta'ee iddoo hundattuu faana diinaa waadaa jira. Fincila diddaa gabrummaa waggoottan 9 darbaniif keessattuu yeroo ammaa kan oromiyaa keessatti finiinaa jiruu walqabate akkuma hunduu quba qabnu qayeen diinaa diigamaa dallaan diinaa burkutaa jiruu fi jireenyi wayyaanee goolamaa jira. Gootonni sabboontonni oromoo barattoonni qeerroo yookaan dargaggoonni oromoo mirgaa fi bilisummaa saba isaanii mirkaneessuuf iddoo hundattuu diina tasgabbii dhoowwaa jiru. Hololli walga'ii marii jedhu kadhaan hidhaan ajjeechaan gongumaa fincila diddaa gabrummaa kana dhaabuu hin dandeenye dhaabuus hin danda'u. Barataan barsiisan qonnaan bulaan horsiisee bulaa fi hojjetaan siviil sarvisii bakka jiranitti wal ijaaranii fincila diddaa gabrummaa finiinsaa jiran. Ilmaan Oromoo biyyoota alaa jiranis akkuma mul'achaa fi dhagahamaa jiru ergamtoota wayyaanee kadhaa fi hololaaf biyyoota garaagaraarra naanna'an hiriira balaaleffannaa irratti ba'uun saaxilaa fi salphisaa jiru. Fuunduraafis akka jabaatee itti fufu shakkiin hin jiru. Ummanni Oromoo diddaan inni wayyaan irratti gaggeessaa jiru yeroo ammaa kanatti sadarkaa olaanarra gahee jira. Fincilli diddaa gabrummaa sababa kamiinuu kan duubatti deebi'u miti? Iddoo hundattuu cancalli gabrummaa ciccitaa jira. Rorroon diinaa yeroo xumura itti argatu dhi'aachaa jiraachuu mallattooleen namatti agarsiisan hedduudha. Kan hubachuun fincila diddaa gabrummaa caalatti jabeessanii itti fufuudhaan gabrummaatti xumura godhuun immoo dirqama lammummaa keenya filannoo hin qabneedha. Mallattoolee mootummaan abbaa irree kufaatii jala ga'ee agarsiisu keessaa tokko lammiilee karaa nagaa mirga isaanii gaafatan hidhuu, dararuu fi ajjeesuudha. Wayyaan irraas wanti mul'atu kanuma. Tarkaanfiin murni kun barattoota sabboontota Oromoo mirga saba isaanii gaafatan irratti fudhachaa turee fi jiru kanuma mirkaneessa. Wayyaaniin fuunduraafis cancala gabrummaa gootonni sabboontonni Oromoo ciraa jiran kana deebisee suphuudhaaf olola gaggeessuu fi tarkaanfilee gara jabinaa adda addaa fudhachuu danda'a. Qabsaa'onni hidhannoo keenya jabeeffanne sabboontonni kaa'imman yookaan qeerroon daran irree keenya cimsachuudhaan diina qarqara boollaa taa'ee umrii dheereffachuuf tarkaanfii gara jabinaa adda addaa fudhachaa jiru kana irree tokkoon akka hin deebinetti hunda irraa buqqisnee gatuuf caalatti haa jabaannuun dhaamsa keenya.
Mummutaa farda jaartaati sagoojenoolanii battee jimuu qabii hiixannaan hin gaabbanii. Hinattiin biyya baatu farda garmaan beekaate baabileen eeggate daangaa kaakayyuu laate abbaan eegalmaa laate ilmi seenaa dagate imaana abbaan nyaadhu eenyummaa koon dagate hundee sambada malee biyya koormaa laatu eenyutti hambayee badaa sanyii onneen barbadaa onneen barbadaa harka dhiigaana nyaataa maala baakoon gaammadaa maala nyaatee gabbadaa maala taa'ee sabadaa dhulluma muuxatanii ilma dhachuu yoo miti waniitiin galanii ilma gamnaa kanaa fi ajjeessa dibatuufi boore abaabatu dhiira garaa hirmaate haadha dhiiraa biyyate inummaan lakkoofi dhiiga somborra yaa'e lakkaataa walakkaa'e hunduu biyyaa falmata wareegame kaarukku filattoon oolanii walii yoo birmatanii harkan kenniin kaakuma abashaa jirraa sirba. Daangaa darbe kubbataa jiilamma fanargee kan yeroo kana jiila daangaa darbe kubbataa jiilamma fanargee. Kayoromoo kana Oromiyaa jiran abashaatoo mukuranii. Kayoromoo kana Oromiyaa jiran abashaatoo mukuranii.
Egaan kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraa rageenyeerraa innis sadaasa sagal guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa saglaffaa ilaalchise yaada namoota adda addaa bakkoota garaa garaatii nu dhaqqabe ta'a kunuuti.
Oromiyaa Dabe Kenya. yerosana sinjiri daga rumma akka gutumma oromi atti wan caddamri tumma oromon umata oromo godane tore yerosana sidannon yolesa biyetti chekatti adene tore hala siyasa biyetti wan yadanni chekabu tore sadarka umnon ni habasha warri amara fi jire wajira dhaabbannaan tokko waan uumamee fi humni oromo akka hin ukkaabamne uummanni oromo gaaffii haqaa biyyattii keessatti kan qabuu fi rakkoo guddaa kan qabullee uummata oromoo akka ta'e hawaasa addunyaatti ibsatu waan irra jiraatuuf addi bilisummaa oromoo waamicha ifatti uummata oromoof labsa godhe kanumarraan uummanni oromoo keessumattuu dargaggoonni fi barattoonni oromoo waamicha dabarsummaa oromoon godhe kanaaf owwaachuudhaan godhee oromiyaa mararraa sagalee tokko lafaa ta'anii fincila diddaa gabrummaa siniinsanii kana keessatti waa hedduu yaadadhaa dargaggoonni oromoo barattoonni oromoo qaqqaaliin harka qullaa meeshaa haga funyaanitti kan hidhatee waraana wayyaanee dura dhaabbachuudhaan falmaa guddaa godhanii ija isaanii dhangalaasuun wareegama qaalii seenaan bara baraa yaadatu baatanii jiru. Kana keessatti dargaggoota akka jaagamaa badhaanee kabbadaa badhaasaafaa akkasuma godinaalee oromiyaa mararraa dargaggoota hedduu maqaa kaasuun ni danda'ama fincila sana keessatti kan wareegaman jechuudha. Gaafa kana fincilli diddaa gabrummaa oromoo waamicha dabalisummaa oromoon qabate sun otoo walirraa hin citiin hanga har'aatti oromiyaa mara keessatti akka jidda saafaa balbalee mootummaa waldaanee taa'ir dhaabii dhorkee jira. Gaaffiin oromoo akka gaanfa afrikaatti gaaffii haqaa ta'uu fi gaaffii balbaltuu ta'uu sadarkaa hawaasni addunyaa hubaturra gahee jira. Har'a barattootaaf dargaggoota oromoo qofa odoo hin taane uummanni oromoo bifa garaa garaan wal qindeessee gaaffii abbaa biyyummaa fi bilisummaa isaa yeroo gaafataa jirurra jira. Bara kanas Finfinnee sababa godhachuun akka oromiyaatti finiinaa tures ittuma fufinsaa fincila diddaa gabrummaa waamicha bilisummaa oromoo 2005 ta'e sanaati. Kana yoon ilaalu fincilli yeroo kana labsame bu'aansaa hagaatti mul'ataa jira jechuudha. Sadarkaa sabboonummaa oromoo kan fuulduratti tarkaanfachiisee fi fuulduratti illee uummanni oromoo qabsoo haqaa itti jiru kana itti fufinsaan haga bilisummaasaa akkaataa biyyummaasaa gonfatutti itti fufinsaan akka deemu na hubachiisa jechuudha.
Siida bara dhufu yaa komooko dirqama lammummaa waan nurra eegama yaa komooko galgalaaf ganamaa tokkummaa raawwachuu bisaanta yeroon geessamaa isaamfay qophaa'u dhabamna yaa Oromo siida walabummaa siida bilisummaa.
Uummata Oromoo irraa waan guddaatu eegama. Akkuma bara sana eegalee har'allee jabaatee aarsaa kaffaluun ilma turee har'allee aarsaa qaqqaalii kaffalaa irraa uummanni keenya sodaa tokko malee mana faartuu wareegamuun hidhamuun ajjeefamuun irraa oolaa hin jiru. Mirga isaa otoo gaafatu bilisummaasaaf otoo falmuu wareegamuun wareega seenaan illee boru nama yaadatudha. Kanaaf uummanni keenya haadhas adda bilisummaa oromoo jalatti hiriiree humna isaa jabeessee bakka jiru hundumaa wal dammaqsee fincila diddaa gabrummaa qeerroon oromoo bifa jaarmiyaan of gurmeessanii oofaa jiran cina dhaabbachuudhaan qabsootaa finiinsuudhaan as filannoon tokko hin jiru. Yeroo ammaa kana mootummaa wayyaanee uummata keenya lafarraa buqqisaa lafaa fi mana uummata keenyaa wal faana gurguraa abboota qabeenyaa biyya alaatti yeroo dabarsee kennaa jirudha. Kana caalaa wanti oromoo irra gahu hin jiru. Afaansaa, eenyummaasaa, aadaasaa biyya isaa handhuura isaa keessatti Finfinnee keessatti yeroo boqoo wal qabatee dubbachuu saalfataa deemurra jiraa uummanni keenya isa kana dura dhaabbatee bilisummaasaaf falmatuun gaaffii yeroo fi gaaffii filannoo hin qabne jechuudha. Kanaaf uummanni keenya wal dammaqsee adda bilisummaa Oromoo jalatti hiriiruuf yeroo isaa ammadhan jedhaa filannoon jirus kanumadha.
Bara kiyoon fataahan taatamii ko itti asa bukaasu. Guyyaa kan hidamee kan hidamee laalfamoo ko hidhaa kan takkiisu. Gaaffii bara dheeraa laalfamoo ko dhugaan nu deebisu. Saakama taatee Oromiyaa falmachuu.
Ayyee maqaan kiyyaa jalqaba qabsaa Siraajaa jedhamin jedhama. Egaa amma waggaa saglaffaa barattoonni Oromoodhaa fincila gabrummaadhaa gaggeessan keessatti jalqaba baga isiniin ga'ee jedha. Kanatti ansuudhaan egaa barattoonni yeroo hundumaa qabsoon isaan gaggeessanii fincila guddaa gabrummaa biyya keessatti godhan waan ka'umsa godhataniitiin kan qabanii. Egaa ka'umsi isaanii sun abbaa biyyummaa isaanii gonfatuuf walabummaa biyya isaanii argamsiisuudhaafi kan lafee isaanii dhiiga isaanii lafee isaanii caccabsanii dhiiga isaanii lafa yaasanii egaa kanarratti gochaan isaan godhan sun ka biyya isaanii boonsuu ka biyya isaanii kabachiisuu waan ta'eef yeroo hundumaayyuu egaa wareegama isaan guyyaa sanitti wareegaman hanga ammaa yaadatutitti mitis uummanni Oromoollee bakka jiranitti guyyaan kun guyyaa dagatamu otoo hin ta'in yaadannoon guyyaa kun kan itti fufuun jedha. Fincilli diddaa gabrummaa barattoonni gaggeessan kun akkuma yoomiyyuu caalaa jechuudha kan uummata Oromoollee boonsu uummanni Oromoollee barattoota san ilaalanii namni barate waa arga mootummaallee egaa barattoota kana wanti hacuuccaa garaagaraa irratti geessee kaan hidhaan kaan hiraarsan kaan ajjechan waan akkas godhuuf maaliifi namni barate waa arga ka jedhuuf keessa deemtiin akkasitti ajjeessaa jira jechuudha. Kanaaf barattoota qofa otoo hin ta'in gaa uummanni keenyallee barsiisonni waldaaloon dubartoota qotee bulaan daldaltoonni hundi isaaniitu akka fincila gabrummaa kan barattoonni gaggeessan kan ka'anii mootummaa irratti fincila kana gaggeessuun barbaachisaadha jechuudha. Yoo irree tokko ta'ani yoo humna tokko ta'ani biyya keenyallee gonfatuu dandeenya jechuudha. Kanaaf hundeen tokkummaa keenyallee saba tokkicha waan taaneef dhimma saba keenyatiif barattoonni sunis wareeganii wareegamanii nullee kaanii wareegamuu qabna jechuudha. Wanti nu daangessu tokko hin jiru waan ta'eef humna tokko taanee yoo as baane namni nu dhaga'ullee sagalee keenya dhagahee nu dirmatuu danda'a jechuudha. Kanaaf nuti ala eeggatu odoon ta'in irree tokkoon diina keenya irratti yoo cinne gonfatuu dandeenya jechuudha. Abdiin nuti qeerroorra abdiin nuti fincila guddaa barannoo barattoonni godhan sun irraa qabnu waa hedduudha jechuudha. Nutis kanarraa ilaaluuf waraanni bilisummaa Oromoodhaa bakka jirutti waan nu barbaachisu hunda guuttannee barattoota sanitti gammada itti abdata. Isaanillee nutti abdatanii gara fuulduratti humna tokko ta'anii deemuudhaaf isaanis nu malchanii nullee isaan hamilchuudhaaf qophii guuturra jirra jedha ifannoo uummata Oromoof.
Keessa banaan taanee Oromiyaa falmachuu qophaa hunda qabnaa eegaa guddaa namaa. Keessa banaan taanee Oromiyaa falmachuu qophaa hunda qabnaa.
Fincilli biyyaa gabrummaa yeroo ammaa kana biyya keessas ta'e biyya hambaatti uummanni Oromoo kan durii irra caalaa hammam walirraa fagaatu iyyuu akeeka tokkichi kaayyoo tokkichi biyya tokkicha waliin qabaachuu isaa baree barataas ta'e barsiisaan qotee bulaas ta'e daldaalaan jaarsaaf jaartii shamarranii dargaggeessa islaamaaf kiristaanaa osoo hin jedhin nuti Oromoodha Oromiyaan biyya keenya afaan tokko dubbanna aadaa tokko qabna biyya tokko qabna jechuudhaan. Diina dura dhaabbatanii baa hamma dhiyaa kaabaa hanga kibbaatti abaa'oon dhaabateenya waboon nuuf haa jiraatu mirga abbaa biyyummaa keenyaa nuuf haa kabajamu fi kan kana fakkaatu jechuun wareegama lubbuu haasaa kaffalanii injifannoo nu boonsu galmeessuu diina raasuun isaanii kan nu gammachiisu kan nu boonsu akkasumas kan nu onnachiisudha. Hangama kiyyaan uummata Oromoof kan hin dhaamu mootummaan abbaa irree hayyoota keenya gootota keenya maanguddoof daa'imman. Barattoota abdii borii ta'an hidhuudhaan reebuudhaan ajjeesuudhaan fincila guddaa gabrummaa kana gufachiisuuf yookaan onni nu keessatti doomsuuf waan meeqa godhan iyyuu goonni wareegamu malee bilisummaan akka hin dhufne beekni namni martuu dandeettii qabnuun akka qabsoof
tokkummaa keenya keenya irratti fufuuf ija tokkoon wal ilaallee walamachuu dhiifne dhugaa jiru walitti himne wal duubaan deebine foo walii nyaachuu dhiifne lafeen barattootaaf lafeen godoowwanii akka nu waraanne firtuu walii seenne sabboonummaa dagaagsuudhaan gantuuf basaastuu warra garaaf du'an keessumaa oromoo ta'anii oromummaa ta'anii dagatanii diinaaf rukkee ta'anii hojjetan oromoon maal akka ta'e jireenyi maal akka nurraan ga'aa ture har'as maal akka nurraan ga'aa jiru ittimnee barsiisuu qabna. Yoo dhiisan ammoo tarkaanfii irratti fudhachuu qabna. Iddi wal gargaarsa argayitti jedhe Oromoon. Yoo akkana goon bilisummaan keenya fagoo miidhaas jiru. Galatooma uummata Oromoo maraasiin jaallatu. Mul'isaa Jaafar Yusuf yookaan Boore waraana waboo duunii kibbaarraa. Injifannoon uummata Oromoof.
Haamsa warraa kana kan hin xumuru sirba haaraa yeroo ammaa kana dirree qabsoo taa'ee hojjechaa jiruu nan filateera.
Kan nuuf yaadu nuuf dhaabbatu nuuf fakkaatees kan nu nyaatu. Benna garreerra hingoo yoon hunda barreerra kan nuuf yaadu nuuf dhaabbatu nuuf fakkaatees kan nu nyaatu benna garreerra hingoo yoon hunda barreerra diimaa magariisa diimaata mallattoon keenya eenyummaa abaaboo daadhaanni keenya eeshen abdiin bilisummaa. Akka keentu silaabate osoo dhugaaf hin dhaabbanne wal qooduun nuuf somaan goone dhibee keenya abda waan taane yeroo noromoo nafsi garagara afaan tokko meeshaatti nu toleera. Yeroo noromoo nafsi garagara afaan tokko meeshaatti nu toleera warri gamas warri gamana. Hannuun beeku kan ishii barana ammaate ba'aan gabummaa inni gabuume keenyo balagoomaa abaa'u dafee jeena faambiyyaa fee oromoo dafee jeena faambiyyaa fee kajjaabee dafee jeena faambiyyaa fee qonnachiisee lola waboon koonaan kan gaarii dafee kabuura kanaa maraachisaa jira bara saanaan boora kan gaara. Boree kabutiinarraa mul'achisaa jira waboon qaama kanaa kan gaaraanaa boree kabutiinarraa kan gaaraanaa boree kabutiinarraa kan gaaraanaa boree kabutiinarraa yeroo noromoo ka'i bakka jirtu bilisummaa keenya qabsoo maleen jirtu.
Galatooma.
Yeah. afugu hunni wal keessat duum sun kuna afu kan biyya fraake irraa akka fedhe jiraattu hunni wareegameete kan bilisummaa nufu kan walabummaa nufu
dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagantaa keenya irratti yoo yaada qabaattan karaa teessoo keenyaatiin nuun ga'uu dandeessu. Teessoon keenya imeelii sbo.radio88@gmail.com irran isinii deebi'a. sabo.radio88@gmail.com feesbuukiin keenya ammoo sagalee bilisummaa oromooti. Egan sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa qophiin yeroo kanaaf qabannee dhiyaannes kanumaan raawwateera. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa ta'u. Kanatti aansuudhaan sagalee bilisummaa oromoorraa sagantaa afaan amaaraatu isinii dhiyaata. Gama keenyaan nagayaan tura. Injifannoo ummata oromoof. የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ሰኞ፣ ረቡዕ፣ አርብና እሁድ ከጧቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት፣ ምሽት ደግሞ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በ22 ሜትር ባንድ 13830 ኪሎ ሄርስ አጭር ሞገድ ላይ አፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቀደም ተከተል ወድ ደግሞ ለአንድ ሰዓት በአፋን ኦሮሞ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
በተለያዩ ቦታዎች ሆናችሁ ዝግጅታችንን ለመከታተል የተሰናዳችሁ ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ዝግጅት ክፍል ልባዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ቦታ ሁሉ ይድረሳችሁ እንላለን። ለሰዓቱ ያሉንን ዝግጅቶች የማስተዋውቃችሁ ፍራኦል ጃለታ ነኝ። ዜና ቀዳሚው ዝግጅታችን ነው። ዜናውን በማስከተል ዘገባ ይኖረናል። ዘገባችንም የሚያተኩረው በኖርዌይ የተካሄደውን የተቃውሞ ሰልፍ እንዲሁም በተመሳሳይ መልኩ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጽህፈት ቤት ፊት ለፊት ማለትም በኒውዮርክ አሜሪካ የተካሄደውን የኦሮሞ ዜጎች ያካሄዱትን የተቃውሞ ሰልፍ የተመለከተ ዘገባ ይኖረናል። በመጨረሻም የዘወትር የፕሮግራማችን ተሳታፊ ጂቱ ለሚ ያደረሰንን ጽሑፍ እናቀርብላችኋለን። ከኛ ጋር በመሆን ሁሉንም እንድትከታተሉ ከወዲሁን ጋብዛችኋለን። አሁን ዜና ይቀርባል።
አናስተልን ክብራትና ክብራና አድማጮቻችን ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ዜናውን በማቅረብ አብራያችሁም ቆየው እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በምዕራብ ኦሮሚያ የተለያዩ ቦታዎች በወሰደው የማያዳግም ርምጃ የውያኔ ወታደሮችን ሙትና ቁስለኛ አደረገ። የደረሰን ወታደራዊ ዜና እንዳብራራው ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በምዕራብ ኦሮሚያ አሮ ሊሙ ወረዳ በወሰደው የማያዳግም ርምጃ በዚህ ወረዳ ደርባ በተባለ ስፍራ ሶስት የውያኔ ወታደሮችን ገሏል። ወታደሮቹ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ለማሰፍ የተላኩ ሲሆን ድንገት በተሰነዘረባቸው ጥቃት ሊገደሉ ይችላሉ ያለው ወታደራዊ ዜና በዚሁ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ድንገተኛ ጥቃት የተገደሉት የውያኔ ወታደሮች ሙክታር አባማጋል፣ ጉዲ አድማሱና ተፈሪ ሰለሞን የሚባሉ እንደሆነ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የምራብስ ጨምሮ ገልጿል። በተመሳሳይ በመራብ ኦሮሚያ ግዳ አያና ወረዳ በተሰነዘረ ሌላ ጥቃት በኢንቨስትመንት ስም በስፍራው ተሰማርቶ ያካባቢውን አርሶ አደር ሲያፈናቅልና ሲሰልልና ሲያሳስር የነበረ የወያኔ ሰላይ በሞት ተቀጣ። ሲሳይ ወልደ ስላሴ የተባለው ይህ የወያኔ ሰላይ በዚሁ በመራብ ኦሮሚያ ግዳ አያና ሻሾ ልዩ ስሙ ቢሻም መኮንን በተባለ ስፍራ ሲንቀሳቀስ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የተገደለ ሲሆን ግለሰቡ ከዚህ እኩይ የስለላና የአካባቢውን ህብረተሰብ የማፈናቀል ስራ እንዲታቀብ በተደጋጋሚ ቢነገረውም እንቢ በማለቱ ጥቅምት 16 2014 የመጨረሻ እርምጃ ተወስዶበታል ብሏል። እዙ ከዚሁ ጋር ተያይዞ የወያኔ መንግስት ከባድ ስጋት ውስጥ በመግባቱ ከጥቅምት 16 2014 ጀምሮ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የጦር ኃይሉንና መሳሪያ ወደ ምዕራብ ኦሮሚያ አንፊሎና አካባቢው ያጋዘ መሆኑን ከስፍራው እየደረሰን ያለ ዘገባ አጋልጧል። በዚሁ በምዕራብ ኦሮሚያ የተለያዩ ወረዳዎች በጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት በወያኔ ወታደሮችና ታጣቂዎች ላይ በሚወሰድ የማያዳግም ርምጃ ግራ የተጋባውና ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ የገባው የወያኔ መንግስት በግዳ የበንቱ ሃሮሊሙ ሊሙ ገሊላና ሳሲጋ ወረዳዎች ውስጥ ታጣቂዎቹን አሰማርቶ ህዝቡ ላውሬ መከላከያ ያዘውን ባህላዊና ሌሎች ቀላል መሳሪያዎችን እያስፈታ መሆኑን ምንጮቻችን ባደረሱን ዘገባ አረጋግጠዋል። መሳሪያ የማስፈታቱ ዘመቻ በህዝብ ብቻ ላይ አይደለም እየተፈጸመ ያለው ያሉት ምንጮቻችን የወያኔ መንግስት በአካባቢው ከሚገኙ የሚሊሻ አባላትም ላይ የጦር መሳሪያ እንዲፈታ ለኦፒዲዮ ባስተላለፈው ቀጭን ትዕዛዝ አሰሳው መጀመሩን ገልጿል። የአካባቢው ህዝብና ሚሊሻዎች ለምን እንደምንፈታ ካልነገራችሁን አንፈታም ብለው የአካባቢው ተላላኪዎችና ህዝቡ ተፋጠው እንደሚገኙ ይኸው የደረሰን ዜና ጨምሮ አጋልጧል። የወያኔ መንግስት በተላላኪዎቹ በኩል አቶ ኮቶላ ጠቼ የተባሉ የኦሮሞ ብሔርተኛም በሚኖሩበት ቦረና ዞን ሚዮ ወረዳ ማስገደሉ ታወቀ። ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የደረሰው ዜና እንዳብራራው የወያኔ መንግስት ቦረና ዞን ሚዮ ወረዳ ኗሪ የሆኑትን ብሔርተኛ የኦሮሞ ዜጋ በኩል ቦማ ወይም 147 በሚባል ቦታ ተላላኪዎቹን በማሰማራት በሞተር ሳይክል አስገጭቶ ህይወቱ እንዲያልፍ አድርጓል። አቶ ኮቶላ ጠቼ በተሰብ አስተዳዳሪና በንግድ ስራ ላይ የሚተዳደሩ የኦሮሞ ዜጋ ሲሆኑ የወያኔ መንግስት በብሔርተኝነታቸው ብቻ ጥርስ ነክሶባቸው ያስገደላቸው መሆኑን ምንጮቻችን አጋልጠዋል። በሌላ ዜና ደግሞ እዚሁ ቦረና ዞን ሚሆ ወረዳ የወያኔ ካድሬዎች ኦነግን የምታስመቱን እናንተ ናችሁ በማለት 6 የኦሮሞ ዜጎችን በሐሰት ወንጅለው ፍንፍኔ በሚገኘው ማዕከላዊ እስር ቤት እንዳገሯቸውና ከፍተኛ ድብደባና እንግልት እየፈጸሙባቸው መሆኑ ታውቋል። አቶ ጃርሶ ጃተኒ የገንደገሞ ቀበሌ ነዋሪ፣ ጎሎ ዳዲ አዲና ጥጋቡ ተስፋዬ አዲ የ01 ቀበሌ ነዋሪዎች ሲሆኑ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን የምታስመቱን እናንተ ናችሁ በማለት ወደ ማዕከላዊ ተወስደው ከፍተኛ እንግልት እየደረሰባቸው ካሉት መካከል መሆናቸው ታውቋል። በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የሐዋሳ ካምፓስ የቄሮ ኦሮሞ አባላት ተማሪዎች አዲስ ወደ ዩኒቨርሲቲው ለገቡ የኦሮሞ ተማሪዎች ደማቅ አቀባበል አደረጉ። ተማሪዎቹ ጥቅምት 18 2014 ዓ.ም ባዘጋጁ ስነ ስርዓት ላይ ተነስ ለነጻነት ታገል ለነጻነት ኦነግ የኦሮሞ ህዝብ አለኝታና መከታ ነው በማለት እያዜሙና እየዘፈኑ አዲስ ወደ ዩኒቨርሲቲው ለተመደቡ የኦሮሞ ተማሪዎች አቀባበል ያደረጉ ሲሆን አዲስ ገቢ ተማሪዎችም በተደረገላቸው ልዩ አቀባበል ተደስተው ለሊቱም ሙሉ ከያቄሮ ከይ ሲ ከለሚ ፍዳበቱ ሲ ከለሚን አብደቱ ተነስ ወጣቱ ተነስ አንተነህ የኦሮሞ ህዝብ መከታ እያሉ ሲያዜሙና ሲጨፍሩ ማድራቸውን ይኸው ከቄሮ የደረሰን ዜና ገልጿል። በእለቱ ቀይ አረንጓዴ ቀይ ሻማ በማብራት ስነ ስርዓቱን ያደመቁ ሲሆን የግቢው ጥበቃና ቅጥረኛ የወያኔ ታጣቂዎች በብሔርተኞቹ የኦሮሞ ተማሪዎች ድርጊት በመበሳጨት ሌሊቱን በሙሉ ግቢውን ሲዞሩ እንዳደሩ ይኸው የደረሰን ዜና ጨምሮ ገልጿል። በመጨረሻም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከህዝቡ ለሰበሰበው ተቀማጭ የቁጠባ ሂሳብ ወለድ እየከለከለ መሆኑ ታወቀ። አምባገነኑ የወያኔ መንግስት ከህዝብ በቁጠባ መልክ ለሰበሰበው ተቀማጭ ገንዘብ ወለድ መክፈል ሲገባው ኮንዶሚኒየም ሰራላቸዋለውና ሌሎች ምክንያት በመደርደር ለተቀማጭ ገንዘብ ህግ በሚያዘው መሰረት ወለድ እንደማይከፍልና መንግስት ህዝቡን ያጭበረበረ መሆኑን የባንኩ ሰራተኞች ሰሞኑን አጋልጧል። በተለየ መልኩ እስከ 200 ሺህ ብር በቁጠባ መልክ በባንክ ያከማቹ ዜጎች ቢኖሩም አንዳችም ወለድ የማይከፈልበት መሆኑን እነዚሁ ምንጮቻችን አጋልጧል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በኢቲቪ በኩል ገንዘባችሁ ይወልዳል ኑና እኔ ጋር አኑሩ ይያለ ቢለፍፍም እየተባለ ያለው ወለድ ሐሰት መሆኑ ተረጋግጧል። እንግዲህ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ዜናችንን በዚሁ ፈጽመናል። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር ቆይታ አድርጉ።
ህዳር 9 የጸረ ጭቆና አመዝ 9ኛ አመዝ መታሰቢያ 2014 ዓመተ ምህረት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በ2005 ዓመተ ምህረት ለመላው የኦሮሞ ህዝብ በድጋሚ ባቀረበው የትግል ጥሪ የጸረ ጭቆና አመዝ በመላ ኦሮሚያ ከተቀጣጠለ እነሆ እስካሁን በተለያዩ መልኮች አምባገነኑ የወያኔ መንግስት ላይ አመጹ ተጠናክሮ በመቀጠል እየሄደ መሆኑ አይካድም። በወርሃ ሚያዝያ 2011 ዓመተ ምህረት በቄሮ ብሊሱማ ኦሮሞ ወጣቶች ይበልጥ መፋፋም ከጀመረ አንስቶም መላ ኦሮሚያ ውስጥ የኦሮሞ ወጣቶችና ተማሪዎች ብሔርተኞችና በአጠቃላይ ሰፊው የኦሮሞ ህዝብ በአንድነት የጸረ ጭቆና አመጹን በጨቋኙ የወያኔ መንግስት ላይ በማቀጣጠል የኦሮሞ ህዝብ ንጻነትን የሚፈልግ መሆኑን በጋሃድ ያሳዩ ይገኛሉ። በተለይም በዚህ በያዝነው 2014 ዓመተ ምህረት ውስጥ በቄሮ ብሊሱማ ኦሮሞ አባላት ወጣት ተማሪዎች በወያኔ መንግስት ላይ የተፋፋመው አመጽና የሀገር ባለቤትነት መብትን የማስከበር ትግል እስካሁን ቀጥሎ ስርዓቱን መያዣ መጨበጫ በማሳጣት ለኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ድል ያስመዘገበ ይገኛል። እየተካሄደ ባለው አመጽ ውድ መስዋዕትነት ተከፍሏል እየተከፈለም ነው። ወጣቶች ተማሪዎችና ብሔርተኞች የኦሮሞ ህዝብ ንጻነቱን ማረጋጋት የማይቀር መሆኑን መተካያ የሌላት ውድ ህይወታቸውን ከፍለው አረጋግጠዋል። የወገናቸውንና ሀገራቸውን ጥቅም ያስቀደሙት ብልህ ምሁራንና ቆራጥ የኦሮሞ ውድ ልጆች ደማቸውን አፍስሰውና አጥንታቸውን ከስክሰው የኦሮሞ ህዝብ የነጻነትን ብርሃን እንዲያይ በር ከፍተዋል። ለፈጸሙት አኩሪ ተግባር በነጻነት ትግሉ ታሪክ ለዘመናት ሲወደሱና ሲታወሱ ይኖራሉ። ለዚህም ነው የዘንድሮው ህዳር 9 ወይንም ኖቬምበር 9 የጸረ ጭቆና አመጽ መታሰቢያ በኦሮሚያ ውስጥና የኦሮሞ ዜጎች በሚገኙበት የተለያዩ ውጭ ሀገራት ሁሉ ከቀደሙት ጊዜያት በተለየና ይበልጥ በደመቀ መልኩ የሚዘከረውና ውድና ቆራጥ የኦሮሞ ልጆች ለከፈሉት መስዋዕትነት የሚታወሱት ለኦሮሞ ህዝብ ነጻነት መረጋጋት ሲሉ ውድ ህይወታቸውን የከፈሉት የኦሮሞ ወጣቶችና ተማሪዎች እንዲሁም ብሔርተኞችን እንዘክር። ለህዝቡ መብትና ክብር ሲል ለተሰዋ ጀግና ክብር መስጠት የእያንዳንዱ የኦሮሞ ተወላጅ የዜግነት ግዴታ ነው። ለኦሮሞ ህዝብ ነጻነት ሲሉ በጨቋኙ መንግስት ወህኒ ቤት ውስጥ ሰቆቃ እየተፈጸመባቸው ያሉ ወገኖቻችንን እናስታውስ። ወንድምና እህቶቻችንን ማስታወስ ብቻም ሳይሆን የተጀመረውን የጸረ ጭቆና አመጽ የምናጠናክርበትን የኦሮሞ ህዝብን የነጻነት ትግል የምናፋፍምበትንና የኦሮሞ ሰማዕታትን ካሳ በነጻነት ለመመነስ የጸና አቋም ይዘን የዜግነት ግዴታችንን ለመወጣት እንንቀሳቀስ። የኦሮሞ ህዝብ በራስ መተማመን በአንድ ድምጽ ክንዱን አጠናክሮ ለትግል ከተነሳና ያልገዛም ባይነት አመጹን ካሳየ በአንዲት ጀንበር የተጫነበትን የጭቆና ቀንበራሽ ቀንጥሮ በመጣል የጨቋኝን ክንድ በመስበር ንጻነቱንና የሀገር ባለቤትነት መብቱን ማረጋጋት እንደሚችል በዚህ በያዝነው 2014 ዓመተ ምህረት የተካሄደውና አሁንም በቀጣይነት እየተካሄደ ያለው የጸረ ጭቆና አመጽ ይበልጥ አረጋግጧል። በዚህ አመጽ የኦሮሞ ህዝብ በተለይም ወጣት ተማሪዎችና ብሔርተኞች ጠላት በተለያየ መልኩ ያጠራውን የፖለቲካ የተንኮል መረብ በጣጥሰው ትግሉን በማፋፋም ኦሮሞ ያለውን ኃይል ለወዳጅም ለጠላትም አሳይተዋል። የህይወት መስዋዕትነት የተከፈለበት የኦሮሞ ህዝብ ንጻነትና የኦሮሚያ ሉዓላዊነት መረጋገጥ አይቀሬ መሆኑን በጀግንነት በተግባር አሳይተዋል። አሁንም አመጾን በመከተል ያሳዩ ናቸው። ስለሆነም በኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግልና የተረጨቆና አመጽ የተገኙ ልምዶችንና ጥንካሬዎችን እንዲሁም ድሎችን ያስተበቁ ይበልጥ የተጠናከረ አመጽና ተቃውሞ እንዲሁም ወደ ንጻነት የሚያደርሰን ትግል ራስን በማዘጋጀት በተጠናከረ የጋራ ክንድ ጠላትን በመጋፈጥ ውድ የኦሮሞ ልጆች መስዋዕት የሆኑበትን አላማ ከግቡ ለማድረስ በቆራጥነት እንንቀሳቀስ። በጸረጭቆና አመጽና የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ላይ የተሰዉ የኦሮሞ ብሔርተኞችና ታጋዮች ዘወትር ይታወሳሉ። የኦሮሞ ጀግኖች የተሰዉለትን አላማ ከግቡ እናደርሳለን። ዳር 9 የጸረጭቆና አመጽ ቀን በየአመቱ በክብር ይዘከራል። ድል ለኦሮሞ ህዝብ። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ጥቅምት 2014 ዓመተ ምህረት።
ይመስገን ፈጣሪ ሁልጊዜ ወራው በወገኔ በራሴ ወንዶ ብኝም ባጣ ሰልፊ ወገና ተይ ዛሬ
ማጮቻችን በዜና የጀመረው ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በኖርዌይ የተለያዩ ከተሞች ውስጥ የሚኖሩ የኦሮሞ ዜጎችና የተለያዩ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ተወላጆች ጥቅምት 16 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በወያኔ መንግስት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቴድሮስ አድሃኖም ላይ የተቃውሞ ሰልፍ አካሂደዋል። የሰልፉን አጠቃላይ ሁኔታ እንዲገልጽልን በሰልፉ ላይ የተገኘን አንድ ወጣት አነጋግረናል። ስሙን በማስቀደም የሰላማዊ ሰልፉን ዋና ዓላማ ያስከትላል።
ስሜ ዑመር አህመድ ባላለኝ በዚህ በኖርዌስት ነው የምኖረው። በዚህ ዛሬ በተዘጋጀው ሰልፍ ላይ የሚዲያ ስራ እየሰራሁ ነው ያለሁት። ይህ ሰልፍ የተዘጋጀው ትልቁ ዓላማ የወያኔ መንግስትን የሚያደርገውን ሰብአዊ መብት ጥሰት በተመለከተ ነው። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አቶ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም እዚህ በኖርዌይ የኢንቨስትመንት ጉዳይ ላይ ስብሰባ ሊያደርጉ መጥተዋል። እዚህ ስብሰባ ላይ ሊያደርጉ የመጡት ያው የልመና እጃቸውን ሊዘረጉ ነው የመጡት። ሰብአዊ መብት ሳይከበር በኦሮሚያ ላይ የኢንቨስትመንት ስራ አይቀድምም በሚል ሁኔታ ላይ የተዘጋጀ ትልቅ ሰልፍ ነው እና እዚህ ቦታ ላይ ብዙ መፈክሮች እየተሰሙ ነው ያሉት እና ጥሩ ሁኔታ ላይ እየሄደ ነው ያለው። በጣም ብዙ ሰው ሆነ ነው የተገኘ ነው ዛሬ።
የኦሮሞ ተወላጆች ብቻ ናቸው ወይስ ከኦሮሞ ተወላጆችን በተጨማሪ የሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ተወላጆች በዚህ የተቃውሞ ሰልፍ ላይ ተካፍለዋል?
የኦሮሞ ተወላጆች ብቻ አይደሉም ሰልፍ ላይ ያሉት። ኢትዮጵያን አሉ፣ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲ ድርጅቶች አሉ፣ የኦጋዴን ነጻ አውጪ ግንባሮች አሉ እና በአንድነት ላይ ነው ያለ ነው፣ በአንድ አካባቢ ላይ ነው ያለ ነው እና ሶስቱም በአንድ ላይ ተሰልፎ ነው ያሉት።
በዚህ ተቃውሞ ሰልፍ ላይ የኖርዌይ መንግስት የምትጠይቁት ምንድን ነው? ምን እንዲያደርግ ነው የምትፈልጉት?
ዋናው የምናደርግ ያለ ነው የኖርዌይ መንግስት ከአሸባሪ ከወያኔ መንግስት ጋር የሚያደርገውን እርዳታ ያቁም፣ የኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው ሰብአዊ መብት ጥሰት እየቀጠለ እንጂ እያነሰ አልመጣም እና በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉትን እርዳታ እንዲያቆሙልን ከፍተኛው የሆነ ጥያቄያችን ይሄን ነው።
ይህንን ሰልፍ ያስተባበረው አካል ማን ነው?
ይህንን ሰልፍ ያስተባበረው ያው የኦሮሞ ኮሚኒቲ እና የኦሮሞ ሊበሬሽን ፍሮንት ሜምበሮች ተሳትፎበታል። እዚህ ላይም ሰልፉን በማዘጋጀትም በአንዳንድ ነገሮች በመስራት ከዛ መሀል ላይም እኔ አለሁበት። እኔም የአዘጋጆች ውስጥ አንደኛው ነኝ እና ለዚህ ሰልፍ ለማዘጋጀት ብዙ ጥረት አድርገናል። ያው ያም ደግሞ ተሳክቶልናል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ያለበት ያው የሀገሪቱ ውስጥ ገቢ ምክር ቤት ናርሲንግ ላይቨን ሆስ ይባላል። እዛ ቤት ውስጥ ነው ያለው። እኛም ከዛ ቤት ውስጥ ፊት ለፊት ነው ያለ ነው። ያው የአካባቢው ስም ማሽተዋ ይባላል፣ ኦስሎ ከተማ ውስጥ ማለት ነው።
በመጨረሻም ለመላው የኦሮሞ ህዝብ እንዲሁም በተለያዩ የውጭ ሀገራት ለሚገኙ የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት እና ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ተወላጆች የምታስተላልፈው መልእክት ካለ እድሉ ልስጥ።
ያ የማስተላልፈው መልእክት በአንድነትና በጋራ የወያኔ መንግስት መታደግ ይኖርብናል። የታሰሩት ወንድሞቻችንንም በጣም በከፍተኛ አስታውሰን ነጻነታቸውን ነጻ እንዲወጡ እየጠየቅን ያለ ነው። መጨረሻ የማስተላልፈው መልእክት ቢኖር የወያኔ መንግስት በጋራ ሆነን የመገልሰሱን እንትን ብናደርግ ጥሩ ይመስለኛል። ይሄ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። በአንድነት በጋራ ሀገራችንን ነጻነት እንታገላለን። ኦሮሚያ ሻል ቢ ፍሪ ላለ።
በጣም አመሰግናለሁ። እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ።
እኔም ይሄን እድል ስለሰጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ።
እናለን። በተመሳሳይ መልኩ በሰሜን አሜሪካ የተለያዩ ከተሞች የሚኖሩ የኦሮሞ ዜጎች ኒውዮርክ አሜሪካ በሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጽህፈት ቤት ፊት ለፊት በመሰባሰብ የወያኔ አምባገነን መንግስት በኦሮሞ ዜጎች ላይ የሚፈጸመውንና እየፈጸመ ያለውን የመብት ረገጣ በመቃወም ድምጽ አሰምተዋል። ሰላማዊ ሰልፈኞቹ ባሰሙት የተቃውሞ ሰልፍ የዋሽንግተን አስተዳደር እንዲሁም ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ አምባገነኑን የወያኔ መንግስት በገንዘብ በዲፕሎማሲና በተለያየ መልኩ ከመደገፍ እንዲቆጠብ፣ የወያኔ ስርዓት በኦሮሞ ዜጎች በተለይም የመብት ጥያቄ ባነሱ ወጣት ተማሪዎች ላይ ለፈጸመው የመብት ረገጣና ግድያ እንዲጠየቅ ድምጻቸውን በማሰማት ጠይቀዋል። የመሬት ዝርፊያ፣ የዲሞክራሲ አፈናና በኦሮሞ ዜጎች ላይ በማነጣጠር የሚፈጸመው ጄኖሳይድ ወይንም የዘርፈጅት እንዲገታም የሰላማዊ ሰልፈኞቹ በኒውዮርክ ባሰሙት የተቃውሞ ሰልፍ ጠይቀዋል። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በማስከተል የምናቀርብላችሁ ከዘወትር የፕሮግራማችን ተሳታፊ ጂቱ ለሚ የደረሰንን ጽሑፍ ይሆናል። ተከታተሉን።
ማይሰለጥ ነው የኤርቤተኞች አንደበት ሰርቤቱ ኦሮሞ ኦሮሞ ይሸታል ጂቱ ለሚም
ዋሄ ኬኛ ዮ እትቲ ኢሰን ሲዳ ናማ
ዘመነ ቀኝ ግዛት ዘ ኮሎኒያል ኤራ ሲታሰም ለአፍሪካ ህዝብና ለሚድሪቷ የማይሽር መራራት ዝታለው። የዚህ ክፉ ቀን የክፋቱ ልክ የህመሙ መጠንና የጸጸቱ ጥልቀት ከወሰን ያለፈ ዘመን ተሻጋሪ ነው። የአገር ባለቤትነትን ከመነጠቅ አልፎ ከሰባዊ ፍጡር ምድብ እስከ መውረድ የደረሰ በደል የተስተናገደበት የታሪክ ጥቀርሻ በመሆኑም መቼም በጊዜ ወሰን የማይገደብ የታሪክ ትውስታ ይዞ ይቆያል። ጥቁር ባልሀገር ህዝብ the indigenous people በነጮቹ ወራሪዎች እይታ ሲመዘን እንደ ሰይጣን ያልሰለጠነና ክፉ እንስሳ እንጂ እንደ ሰባዊ ፍጡር አይታስብም ነበር። ይህንን አመለካከት ለማስረጽ ሲባልም ሁለንተናዊ ማንነቱን የሚያጣጥሉ በርካታ አዋራጅ ፔጆሬቲቭ ስያሜዎች ተሰጥቶታል። የአፍሪካ ምድርም ቢሆን ወርቅና አልማዝ በገፍ እየታፈሰበት እንኳን የጨለማ እንብርት Heart of the darkness, the abode of barbarism and cruelty ከመባል አላመለጠም። በአንጻሩ ደግሞ ነጮቹ ቅኝ ገዢዎች ለራሳቸው የሚሰጡት ግምትና ሁለንተናዊ ማንነታቸውን የሚስሉት በተቃራኒው ገጽታ ነበር። ቋንቋቸው፣ ባህላቸው፣ የተፈጥሮ ገጸ ቀለማቸውና ተክለሰውነታቸው በአጠቃላይ ሁለንተናዊ ማንነታቸው የመጠቅና የበላይ ሱፐሪየር እንደሆነ ይሰብካሉ። ጥቁሩ ህዝብ በአምሮ በስለትም ሆነ በሰውነት ብቃቱ የበታች ኢንፌሪየር ሆኖ እንደተፈጠረ በጭፍኑ ይመሰክራሉ። እንግሊዛዊ ታዋቂ ደራሲና ገጣሚ ሩዲያርድ ኪፕሊንግ ጥቁር ህዝቦችን ማሰልጠንና ማስተዳደር የነጮቹ ዋነኛ ኃላፊነትና ሸክም እንደሆነ በድፍረት ተናግሯል። የብሪቲሽ ቅኝ ግዛትን ወደ አፍሪካ በማስፋፋቱ ሂደት ላይ ከፍተኛ ሚና የነበረው ፍሬድሪክ ሎጋርድም በበኩሉ ለዚህ ስልጣኔ አልባና የጨለማ እንብርት ለሆነው ህዝብና ምድር የባህል ግስጋሴና የስልጣኔ ብርሃን ማምጣት ነው በማለት የወራሪዎቹን ስውር ዓላማ ምክንያታዊ ለማስመሰል ጥሯል። ይህንን አንዱን የበላይ ሌላውን የበታች ማድረግን ዓላማው ያደረገ አድላዊ የማንነት አሳሳል አይደንቲቲ ካራክተራይዜሽን ለመተግበር ከፍተኛ ቋንቋ ምሁራንን ሌክሲኮግራፈርስ፣ ሳይኮሊንግዊስትስ፣ ኤዲተርስ ወዘተ የመሳሰሉትን እንዳሳተፈ ይነገራል። ትርጉሙ ወይንም ቃላቶቹ የሚሸከሙት ምስል ኮኔቴሽን ከእውነተኛው አፍሪካዊ ማንነት ጋር ምንም አይነት ዝምድና ባይኖረውም እንኳ በሂደት ግን የስነ ልቦና ተጽኖ ማሳደሩ አልቀረም። ዛሬም ቢሆን እነዚህ ሁለቱ ቀለማት በብዙዎቹ አእምሮ ውስጥ የሚፈጥሩት ምስልና የሚወክሉት ቃላዊ ፍቺ የተጽኖውን ጥልቀት ያመለክታል። ያም ሆኖ ግን የህዝቦችን እውነተኛ ማንነት ውጦ የሚቀር ኃይል አልተገኘምና ቀኑ ሲደርስ የጨለማ ስብከት በእውነተኛ ብርሃን ከመሸነፍ አልተረፈም። ለመንደርደሪያ ያህል ካነሳሁት አጭር ቅኝት ሰሞኑን በእጅጉ ሲከነክነኝ ወደ ሰነበተው ተመሳሳይ ጉዳይ ልዝለቅ። የኦሮሞን ህዝብ ባህል፣ ቋንቋ፣ ታሪክና አጠቃላይ የማንነት እሴቶቹን ለመደምሰስ ዘመናትን ያስቆጠረ ዘመቻ ሲካሄድ መቆየቱ አጠያቂ አይደለም። ሆኖም ግን ህዝቡ በዚህ ረገድ ባካሄደው ትግል በሚያስደንቅ ፍጥነት እውነተኛ ማንነቱን በትውልዱ ልብ ውስጥ መልሶ ለማስረጽ ተችሏል። በዚህ ትግል እምርታ የሚደነግጡ ቀናተኛ ግለሰቦች አላዋቂነታቸውን በሚያሳብቅ መልኩ በደነገጡ ቁጥር አላዋቂነታቸውን የሚያጎላ አጸያፊ ቋንቋን ከመጠቀም አልታቀቡም። ኢሳት ሬዲዮ የሚባል ሚዲያም ማክሰኞ መስከረም 30/2014 ዓመተ ምህረት ባሰራጨው ዝግጅት ላይ የቀረቡት አቶ ግርማ ታፈሰ የተባሉ ሰው በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተካሄደ ያለውን ስቃይ እስር ቤቱ ኦሮሞ ኦሮሞ ይሸታል ብለው ሲያፌዙ ተደምጧል። ከዚህ በፊት ዶክተር ብራኑ በዚሁ ሚዲያ ማለትም ኢሳት ቲቪ ቀርበው ይህንኑ ጸያፍ ንግግር ሲጠቀሙ ተደምጧል። ይህ ከአንዴም ሁለቴ ተደጋግሞ የተደመጠው ነውረኛ ንግግር ፊልቲ ላንጉዌጅ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን የእስራት መጠን ለመግለጽ ነው ብሎ መቀበል የዋህነት ነው። ያንን ለመግለጽ ፈልገው ቢሆን ኖሮማ ከዚህ የተሻለ ገላጭ ቋንቋ ባልጠፋቸው ነበር። ይልቁንም ከዚህ በፊት የለመዱትን ለኦሮሞ ህዝብ ያላቸውን ንቀት ለመግለጽ የተጠቀሙበት አሽሙር እንጂ ለነገሩማ የኦሮሞ ችግር ጉዳያቸው እንዳልሆነ እሙን ነው። ኦሮሞም ቢሆን ለጉዳዩ የነሱን ጥብቅና አይሻም። የነገገሩን መጻታዊ ፍቺ ለመረዳት ደብተራ መሆን አለያም የዋሽራቅኔ ጠቢብነትን የሚጠይቅ አይመስለኝም። እርግጥ ነው ዛሬ በሚስጥራዊና ጋሃዳዊ የማሰቃያ እስር ቤቶች ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ የስቃይ ሰለባ ሆኗል። እነዚህ እስር ቤቶች በእስረኛ ብዛት ከመጣበባቸው የተነሳ በውስጣቸው ያለው የንጽህና ያያዝ ከግምት በላይ አሳሳቢ ነው። የአምሮ ታማሚዎች ጭምር የሚታጎሩበት መሆኑ ደግሞ ጉዳዩን ይበልጥ አሳሳቢ ያደርገዋል። ቀንቀን ከሰው ገላ ላይ የሚወጣው ላብና ትንፋሽ በሚፈጥረው መጥፎ ጠረን ጋር እስኪላመዱ ድረስ መፈታተኑ አይቀርም። ቀን በሙቀት ኃይል የሚፈጠረው የሰው ላብ በታመቀው የቆርቆሮ ጣሪያ ላይ ተጠራቅሞ ሌሊት እንደ ዝናብ መልሶ ሲንጠባጠብ ማየት የተለመደ ክስተት ነው። እስር ቤቱ አስከፊነት በዚህ ብቻ አያበቃም። ታመው ህክምና ተከልክለው የሚሞቱ ወገኖች ቁጥር ቀላል አይደለም። በህክምና ሰበብ መርዛማ መርፌ ተወግተው የተገደሉ፣ ለአካል ጉዳት የተዳረጉና የዘር ህዋሳቸው እንዲመክን የተደረጉ ስለመኖራቸው የጊዜ ጉዳይ ሆኖ ነው እንጂ ከበቂ በላይ መረጃ አለም። የነጻነት በሮች በነጻ ይከፈቱምና የኦሮሞ ህዝብ ከዚህ የበለጠ ዋጋም ቢሆን ለመክፈል ብቁ የስነ ልቦና ዝግጅት አለው። ላይ የተገለጸውን ጸያፍ ንግግር በማን አለበኝነት ለመጀመሪያ ጊዜ ሲጠቀሙ የሰማኋቸው ሰውዬ ዶክተር ብርሃኑ አንድ ወቅት ላይ እድል ደርሷቸው ይህንን የእስር ቤት ሁኔታ በመጠኑም ቢሆን አይተውታል። ለዚህም ነው ይህንን አገላለጽ የመረጡት። በእውን ይህንን አስከፊ የእስር ቤት ሁኔታ ለመግለጽ ነው ብሎ መቀበሉ አስቸጋሪ የሚሆነው ህዝብን መናቅ አላዋቂነት ነው። መዘዙም ቀላል አይሆንም። ከወራት በፊት አዛውንቱ ፕሮፌሰር መስፍን ለሚሊኒክ የቀረበውን የውዳሴ ዜማ የተቃወሙ ወገኖችን እንደነ ሲዳማውን፣ ሶማሌውን፣ ኦሮሞውን፣ ሸካውን፣ ወላይታውን፣ መጀንገሩን በአጠቃላይ የሚሊኒክ ወረራ ሰለባ የሆኑ ህዝቦችን የጨለማ ኃይሎች ሲሉ ገልጿል። ለአብነት ይህንን አነሳውት እንጂ ዛሬ በየድረገጹ ላይ የሚነበቡ የትንኮሳ ጽሑፎች ተበራክተዋል። ይህ አላፊነት በጎደለው መልኩ እንደዋዛ የሚወረወረው የንቀት ቃል እያደረ ዋጋ ማስከፈሉ አይቀርም። ትላንት የተመላለሱበትን የተሳሳተ መንገድ ለዛሬ ጉዞም መመኘቱ ያለንበትን ነባራዊ ሁኔታ ካለመገንዘብ ይመነጫል። ከትላንት ስተት ተምሮና ታርሞ ለመጪው መልካም ያለማሰብና ጭፍን የንቀትና የጥላቻ ጉዞ መሆኑን ያመለክታል። ፍጻሜውም አደጋለው። የማይሰለጥነው የእርቤተኞች አንደበት የመጨረሻ ውድቀታቸውን ያፋጥናልና ለተቀን የሚያነቡላት ኢትዮጵያም ማምከኛ የሌለው ፈጣን ፈንጂ ማቀጣጣያ እያዘጋጁ ስለመሆኑ መገንዘብ ያሻል። እንኳን ዘንቦብሽ ድሮም ጤዛን ይሽሉታል። ይህ ነው ቸር ያሰማን። ጄቱ ለሚ ነኝ።
ዋሄ ኬንያ ዮ ኢትዲ ሰን ሲላ ናማ
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ለሰዓቱ ያለን ዝግጅት በዚህ ተጠናቋል። ለአብሮ ቆይታችሁ የዘወትር ልባዊ ምስጋናችን ይድረሳችሁን ላለን። በተመሳሳይ ዝግጅት እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።